кім қай жолды таңдаса да қазаққа қызмет етуі тиіс. Менің бар тілеуім сол. Қазақты ауызбіршілікке тәрбиелеуіміз керек.
Қасқырлық қанында, жолбарыс жанында, біз сондай қазақпыз, дәл солай қабылда.
Тұлпардың жалында, баласы бабында, бабаның мүрі бар даланың заңында.
Жанымды жатқа бұрдым, сан ғасыр ақтарылдым, жойылып кете жаздам, қайтадан атқа міндім.
Бастарын қосты бәрі, қазақтың қасқырлары.
Алты құрлық арасында менің төрде отыратын хақым бар.